opustit aktivní život na scéně je někdy těžší, než se v něm prosadit. Když fantastická sopranistka Liza de la Casa ukončila v pouhých 55 letech kariéru, její příznivci byli v šoku, ale ona sama prostě zmizela ze scény. Žádné vysvětlování, žádný návrat, žádné mistrovské kurzy ani soukromá vystoupení. Tak ale končí málo která operní hvězda. Dnešní reflexe, opera, patří operním postavám starých žen a mužů, operním postavám pro stárnoucí pěvkyně a pěvce, ale především jedné režisérské legendě. Protagonistou a na chvíli i vzácným hostem pořadu je legendární rakouský režisér Otto Schenk, kterému byl před měsícem udělen čestný doktorát Janáčkovy akademie múzických umění.
Slavnostní shromáždění zvolané z rozhodnutí Umělecké rady Janáčkovy akademie muzických umění v Brně. Dovolte mi, abych mezi námi přivítal především kandidáta čestného titulu doktor honoris causa Janáčkovy akademie, pana Otto Schenka.
S vídeňskou státní operou se Otto Schenk jako aktivní režisér rozloučil v roce 2014 okouzlující inscenací Příhod Lišky Bystroušky. Opona s noční hvězdnou oblohou se tehdy zvedla, za ní se zjevila další průsvitná opona, ta také zmizela, přibývalo světla, rozednilo se a na jevišti byl les. Ne nějaká kulisa, ale iluze lesa, jaký ve skutečnosti snad nikdy nikdo neviděl. Platonská idea, od níž by bylo možné všechny krásné lesy odvodit. Otto Schenk je legenda operní režie bez jakéhokoliv přehánění. Způsob jeho práce si může každý ověřit na videozáznamech Fidelia, kterého nastudoval Leonard Bernstein, Rosenkavalíra s Carlosem Kleibrem, nebo Netopíra, kterého řídí Karl Böhm. A Otto Schenk v něm sám hraje roli žalářníka Froše. Ještě lepší ale je zajet si rovnou do Vídně a podívat se na některou ze Schenkových režií živě. Státní opera si vydařené inscenace schovává i desítky let a oprašuje je v nových hudebních nastudováních znovu a znovu. Otto Schenk je operní realista, který dotahuje iluzi skutečnosti až za její hranu. Dostává se tím kamsi do říše fantazy, kde je všechno k poznání a zároveň je cítit cosi magického. Když se objeví interiér měšťanského pokoje v prvním dějství Netopíra, člověk má pocit, že slyší i tikat hodiny. Když se objevil Bystrouštin les, divadlem jakoby zavonilo jehličí a houby a začalo hřát slunce. Nejedná se tady zdaleka o pouhou ilustraci děje. Režisér do něj publikum přímo vtahuje. Autorka výpravy k Bystroušce Amra Buchbinder postupovala zcela v těchto intencích a detaily působily uvěřitelně i při pohledu zblízka. Zvrásněná kůra stromů, turistické značky, tráva a všechen ten drobný nepořádek, který pokrývá zem v lese. Inscenace dělala to, co zcela nezbytně potřebují nejen často oplakávané klasické režie. Důsledně dbala na detaily. Nebyla v žádném směru odbytá. Každý kousek kůry i světlo svatojánské mušky mělo svoje místo. Zvířata dělala pokud možno zvířecí pohyby, málo kdy se pohybovala vzpřímeně. Bystrouška neměla žádný sexy korzet nebo jiný vnější náznak koketnosti. Byla to hravá zvířecí slečna. Frajer, božíčku, ten je hezké, zlatohřbítek, byl stříbrný lišák. I v této magické realitě bylo jasné, proč Bystroušku zaujal na první pohled. Vztah mezi revírníkem a Bystrouškou byl jasně naznačen v mezihře s uvázanou liškou, kde je předepsán Bystrouščin dívčí zjev. Revírník se jí jako omámený snažil obejmout, ale ona mu, nechápavě a snad i mimoděk, vyklouzla z náručí. Celá opera se odehrávala v jedné dekoraci. Všechno se dělo buď přímo v lese nebo na jeho okraji. O proměnlivost scény se staraly náznaky hospody, dvora myslivny, různě aranžované padlé stromy v pozadí a nápaditá světla Emericha Steigbergera. Hrálo se bez přestávek, mezi jednotlivými scénami se spouštěla zmíněná hvězdná opona. Jakkoliv mohl Schenkův realismus ve spojení s Bystrouškou předem trošku vzbuzovat obavy, jeho inscenace nakonec zafungovala bezvadně. Dokonce i při děkovačce, když se před oponu s mírným zpožděním přimotal poněkud zmatený ježek. Závěrečné ovace pro Otu Šenka jistě nebyly jen za bystroušku. Vídeňské publikum bylo evidentně šťastné, že se po letech vrátil a frenetickým potleskem děkovalo za všechnu jeho dosavadní práci. Kouzlo inscenace pochopitelně bylo poněkud starosvětské, nebyla to ale žádná úlitba za zásluhy. Žaden stařec, mohl by Šenk směle říct společně s Janáčkem a měl by pravdu. Při děkovné řeči po udělení čestného doktorátu Janáčkovi Akademie muzických umění se Otto Šenk přihlásil k Leoši Janáčkovi jako ke svému otci.
Janáček hat mich umfangen wie ein Vater.
Krátký rozhovor jsme s Ottou Šenkem vedli bezprostředně po slavnostním ceremoniálu. Češi a Rakušané mají historicky i zeměpisně hodně společného. Jsme sousedé. V Janáčkovi cítí sám Otto Šenk něco otcovského. Co ale pro Rakušany znamená česká hudba? Jakou u nich má pozici?
Die tschechische Musik ist unsere Musik in Österreich. Also wir empfinden tschechisch.
Českou hudbu pokládáme v Rakousku také za naši hudbu. Vyrůstali jsme s Prodanou nevěstou a s Rusalkou. Je to hudba, která patří oběma národům.
Das sind unsere Märchen, genauso wie ihre. Wir haben da keine Grenzen.
S vídeňskou státní operou i aktivní kariérou se Otto Šenk rozloučil příhodami Lišky Bystroušky. Nabízí se otázka, jestli s některou z postav této opery cítil zvláštní spřízněnost.
Das kann ich nicht sagen, wahrscheinlich das Füchslein.
To nemohu říci a pokud by to měla být skutečně jen jedna postava, tak by to nakonec asi byla samotná Liška Bystrouška. Já se ale při práci do divadelních postav nevžívám a neidentifikuji se s nimi. Snažím se každou postavu vnímat zvlášť a věnovat jí pozornost, kterou zasluhuje. Takže se chvíli soustředím třeba na zajíce, který jen skáče přes scénu, potom zase na další ze zvířat nebo lidí. Pro mě je důležité pochopit, jak a proč v dané chvíli určitá postava jedná. V té chvíli ji vystihnout a zžít se s ní právě pro ten konkrétní moment.
Inscenace Otty Šenka jsou dnes považované za klasiku. Divadla je obnovují pořád znovu. S jeho jménem se člověku vybaví Fidelio, Rosenkavalír, Rusalka nebo Prsten Nibelungův. Spolupracoval ale také se současnými skladateli.
Also ich habe von Czene Karl den Fünften.
Od Ernsta Krenka jsem inscenoval operu Karel V. Byla to hodně napínavá práce, protože Krenek si stvárnění toho příběhu dost hlídal.
Streng überwacht.
Otto Šenk mnohokrát veřejně četl osudy dobrého vojáka Švejka. Hrál i ve filmovém zpracování z roku 1960, kdy ale četl román Jaroslava Haška poprvé.
Švejk ist bei uns ein großes Märchenbuch.
Švejk je pro nás v Rakousku jako velká pohádková kniha, kterou čteme od malička. Já jsem na ní také vyrůstal a říká se, že v německém překladu zní Švejk ještě zajímavěji a je ještě napínavější než v českém originále. Spousta věcí prý v němčině vyzní líp. V německém překladu nemůže Švejk vkládat německá slova do českých vět, takže mluví německy s českým přízvukem. My tomu říkáme Bemakel. Poprvé přeložila Švejka do němčiny nepříliš velká spisovatelka, která ten román přeložila hodně naivním způsobem, takřka slovo od slova. Ten překlad ale zatím nikdo nepřekonal. Žádný z následujících překladatelů už se nepřiblížil kouzlu překladu této naivní ženy.
Tou naivní ženou byla překladatelka Grete Reiner, která osudy dobrého vojáka Švejka přeložila v roce 1926. Její překlad nepokládá za kongeniální zdaleka jen Otto Šenk. Grete Reiner v něm navíc zaznamenala psanou podobu české němčiny, tedy onoho Bemakeln, o němž byla před chvílí řeč. Udělala této jazykové oblasti podobnou službu jako Rudolf Těsnohlídek ve své Lišce Bystroušce či kolonii Kutejsík, dialektům Brna a okolí. Otto Šenk se již zmínil, že česká hudba je i jeho hudba, ale jsou jeho třeba i české vtipy a vůbec český a slovenský humor? Vzpomněl jsem si na jeho inscenaci Netopíra, v níž Edita Gruberová jako služka Adéla i Lucia Popová jako paní Eisensteinová vkládali do mluvených dialogů útržky slovenštiny.
Ausgenützt Und sie als tschechisches Dienstmädchen.
V tomto případě jsem využil talentu Edity Gruberové a když jsem měl na scéně českou pěvkyni, přepracoval jsem jí dialogy na tělo. Hrála českou služku a perfektně do té postavy zapadla. Dokonce říkala, že po všech těch velkých rolích, které kdy zpívala, si v této inscenaci může konečně odpočinout. Promiňte, ale my mezi Čechy a Slováky nevidíme velký rozdíl, stejně jako vy.
Proslov Oty Šenka při převzetí titulu doktor honoris causa vycházel z jeho janáčkovských reminiscencí. Ty vznikly na základě rozhovoru, který s ním vedli Kristýna Kopřivová a Monika Holá. Čte Daniela Čermáková, do janáčkovského vyznání vstupuje hudba Leoše Janáčka a Bedřicha Smetany.
Je mi zvláštním potěšením přijmout čestný doktorát Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Tato neobyčejná radost přišla od instituce, od níž jsem absolutně nic nečekal, ani nemohl očekávat. V roce 1964 jsem v opeře debutoval inscenací Janáčkovy Její pastorkyně ve Vídeňské státní opeře. Představení opery skladatele, který byl v té době v Rakousku ještě poměrně neznámý, se nadšeným přijetím tehdy vyrovnalo jedné z nejatraktivnějších inscenací – Karajanově Bohémě. Pastorkyňa byla pro tehdejší publikum poněkud zvláštní a my jsme se velmi obávali, zda bude přijata. Jaroslav Krombholz skvěle dirigoval, takže nakonec to byl nádherný večer plný nadšení. Diváci ihned pochopili zcela nový výraz, který hudba obsahuje. Dostala se do jejich srdcí stejnou silou jako dříve Bohéma. Ještě si dobře pamatuji, jak jsem stál sám před oponou státní opery, která je pro nás Vídeňany posvátnou budovou. Můj otec zde zažil světové pěvce Marii Jericu a Alfreda Picavera. Stál jsem tam po premiéře sám, téměř ztracený, a cítil se jako v jiném světě. Za to děkuji Janáčkovi. Měl pro mě vždy něco otcovského a i když jsem později přísahal, že už po 165 operních inscenacích žádnou další režírovat nebudu, zlákal mě ředitel státní opery Dominik Majer, a to operou Příhody Lišky Bystroušky. Nedodržel jsem dané slovo, protože jsem si řekl, že když jsem s Janáčkem jako operní režisér začal, chci s ním i končit. Nemohl jsem říci ne. Mou ambicí je vždy režírovat to, co nám sděluje hudba, tedy nikoli v hudbu rytmicky sledovat, ale poslouchat, co nám říká. K tomu není třeba rozumět notám, je ale třeba umět naslouchat a hledat a potom k tomu přivést i zpěváky, aby jednali tak, jako by ta hudba byla jejich pocit, jejich život se všemi maličkostmi i obtížemi, které život nabízí. Mám rád lidské životní neobratnosti a Janáček je takový detailista, který svá pozorování vždycky vyjádří. Líčí problémy, které lidé mají, a také to, jak se k sobě navzájem chovají. Když spolu v jeho operách dva lidé hovoří, znázorňuje hudba také jejich myšlenky a potom tedy musíme zvážit chování těchto lidí ve spojení s jejich pocity. Stanislavský toto nazývá prožitek vnějšího jednání. Zpěváci to mají se zpěvem snadnější než činoherci, neboť když naslouchají hudbě a porozumí jí, pochopí přesně, co představovaná postava ve svém nitru cítí. U Janáčka můžeme dokonce nalézt i detaily, které je třeba použít, neboť současně líčí úžasnou okolní atmosféru, což je zázrak jeho kompozice. Janáček našel svůj vlastní jazyk, který svým účinkem překonal všechny teoretiky nové hudební řeči. Se všemi složitostmi a teoriemi, které u komponování jsou, zůstal skvostným hudebníkem praktikem. Spolu s Prokofjevem, Stravinským, Chačaturianem a Musorgským patří do garnitury těch skladatelů, kteří nemuseli o modernost nijak usilovat. Při svém inscenování Pastorkyně jsem vycházel ze dvou momentů. Chtěl jsem mít současně pochmurnou i romantickou scénu, kde by bylo možné věřit tomu, co je slyšet, a já to mohl zprostředkovat. A pak jsem chtěl se scénografem Gintrem Schneider-Ziemsenem vytvořit realismus, tak trochu romantický realismus. Řešili jsme spoustu návrhů, dokud se nám nepodařilo vytvořit ponurou a stísněnou scénu, kde se může odehrát to, co je v díle popsáno. Pak jsem se mohl soustředit na práci se zpěváky. Měl jsem k dispozici vynikající obsazení: Laca Valdemar Kment, Števa Jean Cox, Kostelnička Marta Mödl, Jenufa Séna Jurinac. Byli perfektní, schopní stotožnit se s požadovanými charaktery postav. Těžkost lásky a přežití, pokání a zoufalství vykreslili tak skutečně, že se přenesla na veřejnost. Inscenoval jsem tuto operu jako divadelní kus a hudba zde byla přidanou hodnotou, darem, který mi usnadnil život. Thank you.
živák, vidím ho kouhaří. Ale zadarmo ty tu voničku nedám. Ale co ty měš?
Operu Příhody Lišky Bystroušky jsem původně pokládal v podstatě za neinscenovatelnou. Člověk přece neví, jak se zvířata chovají, jak se dorozumívají. Ale existuje prastará tradice světa bajek, trikový film, kýčové figurky, příběhy Walta Disneye a podobně. Zvířecí vlastnosti jsou často poličťovány. Tento zvířecí svět, pocity a jistá schizofrenie bytí mě při inscenování fascinovaly. Při přípravných pracích vždy poslouchám díla, která inscenuji tak dlouho, dokud je neznám téměř nazpaměť. Od českého rodilého mluvčího jsem si nechával to, co se zpívá v Bystroušce, simultánně předříkávat v němčině, až jsem měl na konci pocit, že umím česky, samozřejmě jen to, co zde zvířata nebo lidé říkají, ale mohl jsem takto s češtinou pracovat. Když jsem operu poslouchal, vždycky jsem slyšel les. Les se všemi jeho složitostmi, skrýšemi a hrozivými stromy. Scénografka Amra Bergman-Buchbinderová pro mě po řadě úprav vytvořila koncepci lesa jako hlavního jevištního aktéra. Chtěl jsem za pomocí lešení vystavět takový les, aby si lidé po zvednutí opony nemysleli, že jsou v přírodě, ale aby tento les působil věrohodně a já si mohl dovolit stvárnit zvířata, která sice nejsou zvířata, ale přece je rádi jako zvířata vnímáme. Na jevišti v mé inscenaci lezly 4 děti jako brouci. Zastaví se a dívají se kolem sebe. Kobylka se začíná hýbat, ale ne jako houslista, ale jako někdo, kdo má v sobě trochu něco z kobylky. 2 ježci, otec a syn, se také tak chovali. Pak roháč. Samozřejmě také uličničtí zajíci, lišky, lišťata. A k tomu lidé. Lidé, kteří toto skoro nevnímají, ani Janáček to asi nevnímá. A pak se do sebe zamilují. Do lišky, do které si autor promítá svou přítelkyni. Tato mírně chaotická atmosféra mě začala přitahovat a nakonec se mi podařilo ji přenést, a to zvláště na děti. Děti reagovaly na toto prostředí s takovou radostí, že skákaly a překulovaly se přes sebe. Každou zkoušku jsme začínali tím, že jsme připravili nějakou lumpárnu, kterou jsme následně trochu upravili, částečně ale v inscenaci každá zůstala. A to bylo úžasné. Toto dílo není vždy u publika úspěšné, je ale vždy úspěšné v těch případech, kdy se zdůrazňuje zvířecí svět. To platilo už v případě legendární inscenace Waltra Felsensteina. Zvířecí bujnost, která člověku není vlastní, jsme pak rozšířili i do milostných scén. Publikum to pochopilo. A tak měla inscenace obrovský úspěch, za který na konci mé režijní kariéry děkuji Janáčkovi. Velmi mě těší, že díky jemu se stávám doktorem. Je to něco tak kouzelně neobvyklého. Dělá mi to nepatřičně velkou radost. Opravdu se raduji. Mé první myšlenky byly, že o mě lidé v jiné zemi přemýšlejí. V zemi našich sousedů, která mi vždy ležela na srdci a z níž čerpám svůj humor. Ve Vídni kolem nás neustále bzučel český dialekt. Naše Čechy jsme vždy chápali jako kolem soucí lidi, kteří se ovšem vyjadřují velmi rychle jazykem, kterými neovládáme. To mě vždy okouzlovalo. Nehledě na můj první oblek, který jsem dostal od svého otce a který byl od českého krejčího. Vyrostl jsem mezi Čechy a velmi mě těší, že dnes mohu být mezi vámi.
Otto Schenk svůj proslov pronesený v němčině nakonec přece jen uzavřel i několika českými slovy. Zkušený režisér a herec svůj smysl pro jevištní efekt nezapomněl ani při tak oficiální chvíli, jako je udělení čestného doktorátu.
Já sú. Brina.
Typ dnešních operních reflexí na Českém rozhlasu 3 Vltava směřuje do Vídně. Teatr an der Wien uvádí právě v těchto dnech premiéru prstenové trilogie, Der Ring trilogie. Ta vychází z tetralogie Richarda Wagnera Prsten Nibelungův v přepracované koncepci, kterou vytvořili režisérka Tatiana Gürbacka, spisovatelka Bettina Auer a dirigent Konstantin Trinks. V zásadě se dá říci, že vzali původní Wagnerův materiál a dotáhli některé jeho principy do důsledků. Především způsob vyprávění v reminiscencích, který je pro Wagnera typický nejen v Prstenu. Tři díly v nové koncepci postupují v pořadí Hagen, Siegfried, Brynhilde, tedy opačně než původní Prsten. Autoři se zaměřují na mladé protagonisty celého díla a na to, jak jejich životy zatížily a determinovaly činy, provinění a selhání jejich otců, boha Wotana a Nibelunga Albericha. Synové a dcery se nemohou vymanit z pout, která je vážou k jejich otcům, ačkoliv se je snaží přetrhnout za každou cenu. Zároveň se ale ukazuje, že si otcovský vliv všichni nesou sebou a je v nich pevně zakódovaný. Po zcela přepsaném Parsifalovi, který se hrál v Teatr an der Wien v rámci festivalu Festwochen, teď přichází divadlo s novou koncepcí Prstenu Nibelungova ve vlastní produkci. Celá trilogie se bude hrát ještě třikrát, od 7., 17. a 29. prosince. Hraje se většinou 3 dny po sobě, takže závěrečné představení vychází na silvestrovský večer. V Teatr an der Wien nejenže se nebojí zcela neotřelých pohledů na velkou klasiku, ale chválihodně rezignovali i na povinnou záplavu operetního šeškování a vůbec silvestrovské legrace. Ta poslední den v roce tradičně zamořuje divadla, která se rozhodnou na Silvestra hrát. V ukázce z Wagnerovy tetralogie přichází za Hagenem, temnou postavou soumraku bohů, jeho otec Alberich. Hagene, můj synu, spíš? Na stanici Vltava posloucháte pořad Reflexe, opera. Ten zatím připomněl čestný doktorát Janáčkovy Akademie muzických umění pro režiséra Otu Šenka i jeho loučení s Vídeňskou státní operou. Čas loučení s aktivní kariérou jednou čeká takřka každého a umělecké profese nejsou z těch, kde se lidé do důchodu těší. Někdo uměleckou dlouhověkost prožije se ctí, jiný ji protahuje do nekonečna k bolesti všech okolo. Opery jsou samozřejmě plné rolí starých i stárnoucích lidí, ale jsou v nich také role pro stárnoucí pěvce. To nejsou zdaleka 2 stejné věci, ačkoliv by to tak mohlo na první pohled vypadat. Ne každého starce je možné stvárnit hlasem, který má svůj zenit už za sebou. V roce 2004 se v Brně konal festival oper Leoše Janáčka, který je předchůdcem dnešního festivalu Janáček Brno. Byl to festival sestavený trošku v rychlosti a improvizovaně, ale podařilo se v jeho rámci uvést všechny Janáčkovy opery, včetně poněkud bizarního Počátku románu a Mladistvé šárky. Začátek byl ovšem velkolepý. Zahájení patřilo inscenaci Její pastorkyně, kterou režisér David Pountney připravil o 2 roky dříve pro Vídeňskou státní operu. Její domácí orchestr, tedy ve skutečnosti vídeňští filharmonikové, sice nepřijel, stejně jako tehdejší vídeňský generalmusik direktor a autor hudebního nastudování Seiji Ozawa. Ale i tak to byla výjimečná událost. V seznamu účinkujících se ovšem objevilo přinejmenším jedno jméno, při jehož přečtení se příznivcům opery trošku rozechvělo nitro. Byla to Anja Silja. Vynikající pěvkyně začínala v koloraturním oboru a přes mladodramatické role přešla brzy k těm vysokodramatickým. Jako Senta v Bludném Holanďanovi debutovala v Bayreuthu v roce 1960. Nastudovala všechny role typické pro velké dramatické soprány, Brynhildu, Salome a podobně. A přidala si k ním i takové věci jako ženu v Schönbergově Očekávání. Její hlas nebyl v pravém slova smyslu krásný, ale přesně vedený, vyjadřoval i jemné psychologické nuance a pořád z něj šel tak trochu strach. To zní jako definice pro Verdiho Lady Macbeth, ale to samé vlastně platí i pro Janáčkovu Kostelníčku. Tyto role k sobě svým vyzněním a vnějším působením nemají moc daleko, jakkoliv se lidsky liší skoro ve všem. Anja Silja se začala janáčkovskému repertoáru věnovat v 80. letech minulého století. Zpívala tehdy nejen Kostelníčku, ale také Emilii Marty ve Věci Makropulos. Byly to tehdy velké kreace, ale v roce 2004 už musel posluchač pro přijetí její Kostelníčky zapojit do hry i vzpomínky a představivost. Nebyl to sice žádný průšvih, ale nebylo to ono. Kostelníčka je role pro dramatický soprán v plné síle, který je pevný a nezakolísá ani ve chvíli, kdy je sama postava ve třetím dějství opery na kolenou. Také se ukázalo, jak může být i velká osobnost vázaná na prostředí. Když Anja Silja účinkovala v roli matky v Janáčkově Osudu, který Vídeňská státní opera uvedla o pár let později, bylo to úplně jiné. Byla to role za prvé menší a pro ni v té době vhodnější a za druhé, pěvkyně byla mezi svými. Vídeňské publikum ji vidělo a slyšelo mnohokrát, těšilo se na ní a s radostí ocenilo, že se opět objevila na scéně. Možná jeden z nejsilnějších momentů v tomto směru zažila Vídeňská státní opera, když se tam v 90. letech hrála Čajkovského Piková dáma. Tragický příběh gamblera Hermana a blouznivé Lízy se odehrává ve stínu Hermanovi postupující závislosti, kterou stělesňuje postava hraběnky, víc přízrak ze starých časů než živá osoba. A na jevišti se tehdy zjevil přízrak časů, o kterých už si člověk vlastně také jen něco matně představoval. Hraběnku zpívala ve svých 80 letech Marta Mädl. Ta stejná Marta Mädl, která kdysi zpívala Brynhildu či Isoldu pod taktovkou Wilhelma Furtwänglera nebo Leonoru v Beethovenově Fideliovi při slavnostním znovuotevření Vídeňské státní opery v roce 1955. Velká heroína minulosti už víc mluvila, než zpívala, ale věděla, co říká i proč to říká. A hlavně, jak to má říct. Byla navzdory nedokonalému zpěvu naprosto přesvědčivá nejen proto, že taková byla po celý svůj umělecký život, ale také proto, že byla obsazená do role, která takový typ osobnosti nejen snese, ale přímo vyžaduje. Po jevišti Vídeňské státní opery nechodil jen duch moskevské Venuše, která kdysi okouzlovala společnost ve Versailles, ale duch operní historie i operních legend. A všichni ho najednou cítili z bezprostřední blízkosti, byli jim obklopeni a prostoupeni. O inscenaci Příhod Lišky Bystroušky, kterou se s Vídeňskou státní operou rozloučil Otto Schenk, už v dnešních reflexích byla řeč. V malé roli Kohouta se v ní ale objevil také vynikající špíltenor Heinz Zednik, skvělý logeči Mime v Prstenu Nibelungově, Štojrman v Bludném Holanďanovi a také Matěj Brouček v Janáčkových Výletech. Objevil se ale také v inscenaci Věci Makropulos, kterou v roce 2015 premiéroval ve Vídeňské státní opeře Jakub Hruša. Heinz Sednik v ní měl roli bláznivého Hauka Schendorfa. Podobně jako Marta Mädel, svoji roli spíš odmluvil, než zaspíval, herecky byl zcela přesvědčivý a publikum ho jako svého oblíbence přijalo ohromně vřele. Ani tak to ale nebylo v pořádku. Hauk Schendorf je sice stařec, ale role pro 75-letého tenoristu za Zenitem to není. Měl by ho zpívat operetní tenor, aby se zdůraznila bizarnost postavy bláznivého staříka, kterému se matou vzpomínky na mládí s realitou a skrze svoje šílenství Elinu Makropulos jako jediný pozná. Nevhodné obsazení Heinze Cednika do této role možná souviselo s neukotveností interpretační tradice, která se ve světě i přes janáčkovskou konjunkturu posledních 2 až 3 desetiletí pořád ještě vytváří. O půl roku později se Heinz Cednik objevil na téže scéně v inscenaci Turandot jako čínský císař a najednou bylo všechno jinak. Císař v Turandot je něco podobného jako hraběnka v Pikové dámě. Stín minulosti, který snad má ještě nějakou vnitřní sílu, ale na běh věcí okolo něj už nemá žádný vliv. Ten samý Cednik, který se před pár měsíci rolí Hauka Schendorfa spíš protrápil, byl najednou na svém místě. A přestože se jedná o malou roli, jeho výstup byl ozdobou představení. Je dobré, když divadla na své členy ve výslužbě nezapomínají. A ještě lepší je, když pro ně mají čestné uplatnění. Na staré nahrávce opery Turandot hovoří čínský císař s princem Kalafem, zpívají Alessio de Paolis a Jussi Björling.
Thank you.
22. listopadu zemřel v 55 letech ruský baritonista Dmitrij Chvorostovský. Nebyla to nečekaná smrt. Nádor na mozku ho trápil 2,5 roku a jeho kariéra kvůli tomu zaznamenala několik výpadků až k tomu poslednímu, fatálnímu. Chvorostovský na pohled vždy připomínal spíš filmovou hvězdu nebo slavného fotbalistu. I kdyby si člověk odmyslel jeho zářivě bílé vlasy, byl to člověk, který se vždy uměl postavit tak, aby na něj bylo vidět. Na jevišti byl nepřehlédnutelný pro svoji celkovou figuru a zdánlivě samozřejmou přítomnost. Skoro jako by říkal, já na tohle místo patřím odjakživa, ale náhodou kolem mě postavili divadlo. Naposledy jsem ho živě slyšel asi tak před 6 nebo 7 lety ve Vídeňské státní opeře zpívat titulní roli v Čajkovského Eugenu Oněginovi. Byla to hudba, opera i role pro něj jako stvořená. A to i v případě, když člověk nechá stranou jeho světácký zevnějšek. Chvorostovský kopíroval rozkročení Čajkovského hudby, která patří do Ruska stejně jako na západ. Bariton Dmitrije Chvorostovského byl sytý a přirozeně mužný bez zatmavování, zněl otevřeně a byl ve své rodné ruštině zcela samozřejmě doma. Jeho hlas byl rusky zvučný a nepostrádal ani ruskou zrnitost. Změkčovala ji ale mozartovská elegance a lehkost. Eugen Onegin je opera, ke které jen těžko hledám vztah jako k celku. Jaký Čajkovský po číslech napsal, taky po číslech vnímám. Některá mám hodně rád, jiná jsou mi lhostejná. A sopranistky prominou, bez dopisové scény Taťány se úplně obejdu. Na Onegina s Dmitrijem Chvorostovským jsem šel zkusit, zda se v mém vztahu k Oneginovi něco nezmění. Tento druh pokusů občas podnikám i s jinou hudbou. Dlužno říci, že ani Chvorostovský ve mně oheň nadšení nezažehl a vídeňské představení plynulo, stejně jako dřívější a zdaleka ne tak dobře obsazená, od čísla k číslu. Přesto to ale bylo trochu jiné než jindy. Na výstupy Dmitrije Chvorostovského jsem s jakýmsi napětím čekal a vůbec nepřemýšlel o tom, jestli má přijít jedno z oblíbených čísel nebo naopak jedno z těch lhostejnějších. Stačilo, že přišel Dmitrij Chvorostovský, o jehož hlas se dalo opřít. Jen tak zlehka, nebyla to žádná těžká váha, ale bezpečně a s důvěrou. Připomeňme si ho na závěr dnešních reflexí ne jako Onegina. Toho byla po Chvorostovského smrti plná média. Ale jako Orfea z Gluckovy opery Orfeus a Euridika. Loučí se s vámi autor vzpomínky na Dmitrije Chvorostovského i dnešních operních reflexí Boris Klepal. Euridice, Euridice, Euridice.
senza il mio bene.